medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Continuăm și astăzi discuția despre hipertensiune arterială împreună cu doamna doctor Roxana Urse, medic specialist în medicina de familie, care a avut amabilitatea să fie din nou prezentă în studioul radioului Lumina. Doamna doctor, vă mulțumim încă o dată că ați acceptat să fiți prezentă din nou la emisiunea noastră.
Cu mare plăcere, bună seara și bine v-am regăsit!
Aș dori să începem emisiunea de astăzi cu o întrebare relativ simplă, dar care poate fi interesantă pentru ascultătorii noștri, și anume, cum se măsoară tensiunea arterială?
Aș începe prin a spune că există mai multe metode de măsurare a tensiunii arteriale. Pacienții noștri au din ce în ce mai mulți dintre dumnealor aparate de măsură a tensiunii arteriale la domiciliu și acest lucru este benefic. Există aparate de măsură a tensiunii cu mercur, aparat cu manometru, aparatele electronice cele mai moderne și preferate de pacienți. Aș preciza însă că aparatele cu manometru sunt cele mai utile și mai precise în măsurarea valorilor tensiunii arteriale, deși ele necesită câteva noțiuni de măsurare a tensiunii, pot fi folosite de pacienți la domiciliu. În schimb, aparatele electronice nu necesită cunoștințe de măsurare a tensiunii arteriale, dar necesită respectarea instrucțiunilor de folosire. Unele modele nu sunt omologate, oferă de cele mai multe ori valori doar orientative și sunt mai puțin exacte, fiind grevate de o serie de posibilități de eroare din cauza bateriilor sau din cauza unei poziționări greșite. Ca tehnică de măsurare aș putea spune ascultătorilor dumneavoastră câteva noțiuni. Manometrul pe care dumnealor poate îl cunosc din cabinetele medicului de familie se montează cu manșeta în treimea inferioară a brațului la 3 cm de plica cotului, de încheietura cotului. Stetoscopul se așează sub nivelul inferior al manșetei, niciodată băgat în manșeta manometrului. Există câteva reguli care trebuie respectate înainte de determinarea tensiunii arteriale. Pacientul trebuie să respecte un repaus fizic de cel puțin 5 minute, să fie la 15 minute după ultima țigară și la 2 ore după ultima cafea. Trebuie să stea așezat confortabil în scaun, cu spatele sprijinit, iar brațul la care efectuăm măsurătoarea să fie sprijinit și situat la nivelul inimii. Apoi se palpează artera la nivelul încheieturii cotului, se aplică stetoscopul și se umflă camera de presiune repede până la o presiune cu 20-30 de mm coloană de mercur deasupra tensiunii arteriale pe care o cunoaște pacientul de la o măsurare anterioară. Apoi se desumflă manșeta cu ritm constant de 2-3 mm pe secundă. Tensiunea arterială sistolică, cunoscută de pacient sub numele de tensiunea mare, reprezintă nivelul la care se aude prima bătaie în urechi prin stetoscop. Tensiunea arterială diastolică sau tensiunea mică reprezintă nivelul citit înainte de dispariția ultimelor bătăi. Trebuie să spun că sunt necesare cel puțin două măsurători consecutive la 1-2 minute distanță pentru a putea fi corecți în exprimarea măsurătorilor. Dacă persoana are valori diferite la cele două mâini, măsurările tensiunii arteriale se vor face la brațul la care valorile sunt mai mari. Factorii care ar influența măsurarea corectă a tensiunii arteriale sunt vorbitul în timpul măsurătorii, expunerea acută la frig, ingestia de alcool sau poziția incorrectă a brațului.
În emisiunea trecută aminteați despre ce alimente sunt indicate bolnavului cu hipertensiune arterială. V-aș ruga să ne spuneți în continuare care sunt alimentele dăunătoare, deci contraindicate acestor pacienți.
E bine de știut că pacienții cu hipertensiune trebuie să evite arahidele și alunile dintre fructe, legume și cereale, încerc să enumăr acum. Nucilele sunt permise, iar semințele, cum ar fi floarea soarelui, dovleac, susan și altele, sau fasolea și mazărea uscată, se recomandă cu moderație. Trecând acum la capitolul lactatelor, nu se recomandă lactatele cu conținut normal de grăsimi, adică lapte cu 3% grăsime, iaurt cu 4% până la 6% grăsime, untul, smântâna, frișca, brânza, telemeaua, cașcavalul, brânza topită, precum și lactatele de oaie sau bivoliță, pentru că acestea au un conținut foarte crescut în grăsimi. Trebuie să spun că aceste indicații sunt făcute în ideea că pacientul hipertensiv nu trebuie să aibă un regim alimentar axat pe aceste alimente. Bineînțeles că nu-i va fi interzisă gustarea lor sau mâncarea de plăcere sau la ocazii deosebite. E un lucru pe care de obicei oamenii îl înțeleg greșit și fac o tragedie din regimul în sine recomandat în hipertensiune arterială. Deci ele cu moderație pot fi încercate de pacienți, dar să nu devină ca și alimentație de bază. De asemenea, carnea și produsele din carne care ar trebui evitate sunt carnea de porc, mezelurile obținute din carne de porc, carnea de oaie. Nu se recomandă de asemenea folosirea unturii provenite din topirea grăsimii animale. Nu se recomandă dintre dulciuri înghețata, bomboanele, șerbetul, sucurile artificiale. Nu se recomandă ca și condimente piperul, chili, muștarul, boiaua iute, hreanul, vegeta sau legumix. Cele din urmă sunt mai mult contraindicate din cauza conținutului bogat în sare. Nu se recomandă ouăle mai mult de 3-5 pe săptămână, cum aminteam și în emisiunea trecută, incluzând în acest număr și ouăle folosite pentru gătit, forma lor de folosire indicată fiind de ouă fierte moi sau în budinci. Nu se recomandă prăjiturile cu cremă, aluaturile dospite, cum ar fi cozonacul, gogoșile.
N-ați amintit nimic nici la alimente indicate, nici la alimentele contraindicate despre cafea. Sunt sigur că mulți dintre ascultătorii noștri care au și hipertensiune sunt preocupați să știe dacă au voie sau nu au voie să consume cafea.
Aveți dreptate, este o întrebare care mi se adresează în mod frecvent la cabinet de către pacienții cu hipertensiune arterială, mai ales atunci când li se pare că lista de restricții se lungește. Și vine apoi întrebarea, doamna doctor, dacă o cafeluță am voie să beau? Trebuie spus și precizat, cafeaua nu este contraindicată, este chiar recomandată o ceașcă de cafea zilnic, mai bine spus o ceșcuță de cafea zilnic. Bineînțeles că pacientul nu își va măsura tensiunea arterială imediat după consumarea acestei ceșcuțe, ci cum am spus mai devreme, la cel puțin 2 ore. Este recomandată cafeaua de cicoare. Se poate și cafeaua naturală să fie consumată de către pacienți, dar în niciun caz cafeaua solubilă, cum se cheamă ea în comerț NES. În ceea ce privește modul de preparare al cafelei, se preferă cafeaua făcută prin filtru de hârtie, pentru că acesta poate reține o parte din grăsimile conținute în cafea și reduce astfel și aportul de lipide.
Când ați vorbit despre tehnica măsurării valorilor tensiunii arteriale, ați spus la un moment dat că aceasta trebuie măsurată la un interval de cel puțin o jumătate de oră după fumat, după o țigară. Aș vrea să vă întreb acum dacă fumatul, care știm că are consecințe exclusiv negative asupra oricălui organism, fie el sănătos, fie bolnav, este totuși indicat pacienților cu hipertensiune și dacă nu este indicat, ce consecințe negative are asupra bolii?
După cum știm, medicul sfătuiește și în bună legătură cu pacientul său încearcă să îi modifice acestuia stilul de viață, acolo unde este posibil. Sigur că noi recomandăm pacienților renunțarea la fumat, dar dacă este posibilă. Am amintit despre intervalul de timp pentru măsurarea tensiunii după o țigară, în cazurile în care este chiar imposibil să convingem pacienții că renunțarea la fumat este benefică și nu numai pentru ei, cât și pentru cei din jur, care se numesc fumători pasivi. Și am să spun și de ce. Nicotina îngustează și afectează vasele de sânge și determină eliberarea crescută a hormonului de stres, care este adrenalina. Adrenalina duce la îngustarea vaselor și implicit la creșterea tensiunii arteriale. Nicotina despre care vorbeam este drogul conținut în tutun, în planta aceasta, care drog face aproape imposibilă uneori renunțarea la fumat, dar știm că întotdeauna voința trebuie să fie mai puternică decât un simplu drog. Deci fiecare dintre efectele produse atât de nicotină cât și de adrenalină determină creșterea ale tensiunii arteriale. Efectele adverse ale fumatului se corelează cu cantitatea de tutun fumată zilnic, dar și cu durata în timp de când pacientul respectiv fumează. La femei, efectele adverse ale fumatului sunt mai accentuate decât la bărbați. Chiar și fumatul pasiv sporește, cum am spus, riscul de boli datorate acestui viciu și al celor din jur. Sigur că pacientul, devenind nefumător, se protejează de boli ale aparatului respirator, se protejează de cancere, de tulburări circulatorii sau de infarct miocardic, dar trebuie știut că cei care renunță la fumat își reduc riscul cardiovascular cu până la 50% în primul an, dar au nevoie de încă 10 ani ca să ajungă la nivelul de risc al unui nefumător. Să mai precizăm o dată. Efectele adverse ale fumatului se reflectă atât la nivelul aparatului cardiovascular, cât și al celui respirator, digestiv, al sistemului nervos, dar are urmări negative și asupra persoanelor aflate în anturajul fumătorului.
Deci să înțelegem că fumatul este contraindicat, dar pacientul trebuie sfătuit să renunțe la fumat.
Trebuie sfătuit și ajutat în același timp.
Și ajutat. Legat de acest fapt, îmi vine în minte o întâmplare istorisită de domnul profesor Băcanu, un eminent internist și diabetolog cu care am făcut cursuri în facultate și care ne spunea despre un pacient al dânsului cu diabet zaharat și cu arteriopatie arterită la picior și un mare fumător. Sigur că i s-a recomandat să renunțe la fumat. Omul fuma până la 30-40 de țigări pe zi. Sigur că era foarte dificil să renunțe la fumat în astfel de condiții. Și atunci ce a făcut? Și-a confecționat o gheată, sub formă, o tabacheră sub formă de gheată, din piele. Și-a băgat acolo țigările. De câte ori scotea tabachera din buzunar ca să ia o țigară, vedea forma gheatei și se gândea, ori îmi pierd piciorul, ori renunț la fumat. Și această dorință a lui de a-și păstra piciorul l-a făcut să renunțe la fumat, oricât de puternic și de imperios era această dorință.
Este așa lăudabil se poate. Exemplu și este de urmat, într-adevăr, și pentru pacienții noștri.
Așa că se poate. Da. Există astăzi o serie de metode, unele dovedite științific, altele care nu au explicație științifică, dar care își dovedesc
eficacitatea,
da. În continuare, aș vrea să vă întreb dacă pacienții cu hipertensiune arterială pot urma un tratament balnear și dacă da, în ce condiții?
Tratamentul balnear se recomandă doar pacienților cu hipertensiune arterială esențială gradul 1 sau 2. Dacă vă amintiți, în emisiunea trecută am făcut o clasificare a hipertensiunii arteriale în funcție de valorile acesteia și spuneam că hipertensiunea arterială de gradul 1 sau ușoară este cuprinsă între valori de 14-15,9 cea mare cu 90-99 cea mică, iar hipertensiunea arterială de gradul 2 sau medie este cuprinsă între 16-17,9 cea mare și 10-10,9 cea mică. Deci revenind, voi spune că tratamentul balnear îl putem recomanda doar pacienților cu hipertensiune arterială esențială de gradul 1 sau de gradul 2, care, prin tratament, au atins valorile țintă ale tensiunii arteriale. M-aș opri un pic la aceste valori țintă. Valoare țintă înseamnă, după cum am mai spus, o valoare a tensiunii arteriale de 140/90 de milimetri coloană de mercur la toți adulții trecuți de 18 ani, indiferent de vârstă, dar în același timp, dacă pacientul nostru are asociat un diabet zaharat, de exemplu, la hipertensiune arterială, vom considera valoare țintă la acel pacient o tensiune arterială de 130/80 milimetri coloană de mercur. În hipertensiune arterială esențială de gradul 3 sau la hipertensiune arterială secundară, este contraindicată cura balneară. Pacienților hipertensivi, în schimb, li se recomandă tratament în stațiuni la șes sau colinare, iar în cele montane numai la atitudini sub 1000 de metri. Astfel, pacienții cu hipertensiune arterială de gradul 1 pot merge la Buziaș, Lipova, Covasna, Borsec, Tușnad, Călimănești-Căciulata, Malnaș, Vatra Dornei. Acești pacienți pot opta și pentru stațiunile de pe litoral, dar din păcate numai în lunile septembrie-iunie, evitând lunile iulie și august și expunerea la soare după ora 10 dimineața. Pacienții cu hipertensiune arterială de gradul 2 pot merge în stațiuni balneare cu rol curativ, adjuvant, cum ar fi Buziaș, Lipova, Covasna, Vatra Dornei, Borsec. Iar ca și proceduri, sunt recomandate băile parțiale cu ape carbogazoase și mofetele. În schimb, cura balneară cu nămol, chiar și rece, este contraindicată pacienților hipertensivi. De asemenea, pacienților hipertensivi le sunt contraindicate procedurile hiperterme, adică acelea foarte calde, cu apă, cu nămol, cu nisip sau cu parafină aplicată pe întreg corpul.
Ați amintit parțial în emisiunea trecută și parțial în emisiunea de astăzi despre factorii de prevenire ai apariției hipertensiunii arteriale, despre alimentația, despre exercițiu fizic, despre curele balneare. Aș dori să vă întreb acum și să vă rog totodată să ne spuneți câteva cuvinte despre ce medicamente sunt indicate în hipertensiune arterială, pentru că nu întotdeauna măsurile preventive sau schimbarea stilului de viață pot normaliza valorile tensiunii arteriale. Și atunci, sigur că este necesară o terapie medicamentoasă.
Aveți dreptate. Stilul de viață încercăm, dar nu reușim întotdeauna să-l modificăm și chiar dacă reușim, asta nu este destul pentru controlul valorilor tensionale. Sunt cunoscute o multitudine de clase de medicamente, le voi enumera și voi încerca pentru ascultătorii dumneavoastră să prezint câteva dintre mecanismele lor de acțiune. Rămâne, vreau să precizez acest lucru, la hotărârea medicului de familie și a medicului specialist cardiolog să individualizeze tratamentul pentru fiecare bolnav în funcție, cum am spus, de gradul de hipertensiune arterială a acestuia, în funcție de bolile asociate cu hipertensiunea arterială, de factorii de risc, de modul lui de viață și așa mai departe. Prima clasă de medicamente folosită în tratamentul hipertensiunii arteriale ar fi diureticele. Ele ajută la eliminarea excesului de apă și de sodiu din organism prin urină. Oamenii le cunosc sub denumirea de tablete pentru apă. Cele mai moderne și în doze adecvate nu provoacă însă o urinare mai frecventă. Mă opresc să spun că pacienții mei refuză în general diureticul din tratament tocmai din acest motiv. Îi înțeleg efectul doar ca diuretic, ceea ce este un lucru deranjant de multe ori în viața și în activitatea de zi cu zi. Dar, cum am spus și aici, există diuretice moderne care, în doze terapeutice adecvate, nu provoacă o urinare mai frecventă. O a doua clasă de medicamente antihipertensive ar fi reprezentată de beta-blocante. Ele blochează locurile de acționare ale substanțelor care determină creșterea tensiunii arteriale și al frecvenței cardiace. Ca urmare, ele determină o scădere a tensiunii arteriale și a pulsului. O altă clasă de medicamente antihipertensive o reprezintă inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. Această clasă împiedică formarea hormonului numit angiotensină, care are un efect de îngustare al vaselor sanguine, ca urmare vasele rămân dilatate și tensiunea arterială scade. Aș enumera câteva medicamente pentru a fi pe înțelesul ascultătorilor noștri, care, desigur, dacă au acest diagnostic, le vor recunoaște mai ușor. Este vorba de benazepril, captopril, enalapril și altele din această clasă. O a treia clasă o reprezintă blocanții receptorilor de angiotensină. Este o clasă de hipotensoare relativ nouă. Este o clasă de medicamente mai greu accesibile financiar pentru pacienții pe care îi cunosc eu, cel puțin. Aceste medicamente blochează locurile de acțiune ale angiotensinei, având ca urmare același efect ca și clasa anterioară de dilatare a vaselor și de scădere a tensiunii arteriale. Și ultimele, dar nu cele din urmă, sunt medicamentele care intră în clasa blocanților canalelor de calciu. La fel voi spune pentru ascultători, acestea sunt nifedipina, felodipina, amlodipina, poate le cunosc și le recunosc mai degrabă așa. Efectul lor este de blocare a pătrunderii calciului în celulele musculare din inimă și vasele de sânge. Ca urmare se produce o vazodilatație și o scădere a valorilor tensiunii arteriale. Poate a fost prea complicată explicația mea, dar pacienții, când vor ajunge la medicul de familie și la medicul cardiolog, vor primi, legat de tratamentul lor, toate explicațiile necesare.
Aș dori să vă întreb cât timp durează tratamentul pentru hipertensiune.
Este întrebarea care mi se adresează cel mai frecvent la cabinet sau printre cele mai frecvente și răspund cu convingere și cu responsabilitate. Tratamentul de hipertensiune durează toată viața. Hipertensiunea arterială este o afecțiune cu evoluție cronică și nu putem spune că după o anumită perioadă de tratament, indiferent cât de bun și de nou ar fi acesta, am vindecat tensiunea și omul respectiv a scăpat de această afecțiune.
Deși dumneavoastră ați precizat și probabil fiecărui bolnav când ajunge la medicul cardiolog sau la medicul de familie și primește un tratament pentru hipertensiune arterială, îi se explică că durează toată viața, mulți pacienți întrerup acest tratament la un moment dat, unii mai repede, alții mai târziu, după o perioadă mai lungă de timp. Ați putea să ne spuneți care ar fi motivele care îi determină să facă acest lucru, știind că hipertensiunea este o boală care poate pune în pericol și viața bolnavilor, și asta s-a desprins și din ceea ce a spus dumneavoastră privind la riscurile și complicațiile pe care le produce această boală.
Vă voi răspunde la această întrebare imediat ce mai vin cu încă două precizări legate de tratamentul care trebuie ținut toată viața fără întrerupere. Trebuie să accentuez faptul că oprirea tratamentului în hipertensiunea arterială duce după o anumită perioadă de timp la creșterea valorilor tensiunii arteriale. Deci ele vor fi cu mult mai mari față de cele avute înainte de inițierea tratamentului. De asemenea, cu cât pacientul face mai multe pauze în administrare, cu atât crește riscul pentru sănătate. Și acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Pacienții vin cu o multitudine de motive pentru întreruperea tratamentului. Cel mai frecvent și cel mai trist, din păcate, este acela al lipsei banilor, deși medicamentele se eliberează în regim compensat. Am foarte mulți pacienți hipertensivi care sunt nevoiți dintr-o pensie să ridice cel puțin 2 rețete compensate pentru ei sau pentru ei și soție. Și atunci vin și spun, și umilitor este faptul că vin și îmi spun sub formă de scuză lucrul acesta, deși părerea mea de rău este mai mare decât a lor, că nu reușesc să-și mențină un tratament. Un alt motiv ar fi scuze de genul: se învață organismul cu tratamentul și va fi nevoie să le iau toată viața, deși sfatul meu a fost de la început că acest tratament va trebui continuat toată viața. Un alt motiv ar fi curiozitatea de a vedea valorile tensiunii fără terapie și atunci pleacă de acasă fără să-și administreze medicamentele. Un alt motiv și destul de frecvent ar fi folosirea unei terapii adjuvante, cum ar fi ceaiurile, acupunctura și o serie de alte metode. Referitor la acest lucru, aș vrea să precizez că nu există dovezi științifice despre eficiența tratamentelor alternative în hipertensiune arterială. Și, cum am spus, le-aș mai enumera o dată: acupunctura, plantele medicinale, aloe vera, uleiul de pește, plăcuțele de cupru și altele. Diverse ceaiuri, cum ar fi cel de păducel, de vâsc, de cos de cireșe, de mătase de porumb, pot fi folosite respectând indicațiile de pe prospect, dar numai și numai ca adjuvante. Ele nu pot înlocui niciodată tratamentul medicamentos clasic. Mai au pacienții mei motive de întrerupere de tratament, cum ar fi alergiile. Acesta este deja un motiv serios și în cazul în care constat acest lucru, sigur că îl îndrept către un cabinet de specialitate, în primul rând întrerupându-i tratamentul respectiv care a putut să-i provoace astfel de afecțiune.
Doamna doctor, v-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte ce anume ar trebui să preocupe pe un pacient cu hipertensiunea arterială și ce întrebări ar trebui să vă adreseze dumneavoastră, medicului curant.
Pacientul hipertensiv ar trebui să fie interesat de modul de gestionare al activității lui. Pacientul hipertensiv trebuie să înțeleagă că poate și trebuie să aibă o viață normală. Deci el va trebui să-și întrebe medicul modul de administrare al tratamentului, acțiunea tratamentului. Cât de des trebuie luate pastilele, în cazul în care, bineînțeles, medicul omite să-i facă astfel de precizări. Pacientul trebuie să știe dacă există medicamente, alimente sau băuturi cu care trebuie să evite asocierea tratamentului. Trebuie să întrebe și să afle ce rezultate să aștepte de la medicamentele pentru tensiune. Și noi vom explica că trebuie să atingem valorile țintă ale tensiunii arteriale. Trebuie să întrebe ce efecte secundare pot produce medicamentele și ce să facă în cazul apariției acestora. Trebuie să întrebe ce să facă în cazul în care a uitat să-și ia o doză de medicament. Trebuie să întrebe și noi să-l ajutăm să nu uite să-și ia medicamentele, deci să ne întrebe ce să facă să nu uite să-și ia medicamentele. Trebuie să întrebe dacă medicamentele sunt nocive în cazul în care persoana respectivă rămâne însărcinată. Ce să facă în cazul în care intervine o altă boală asociată hipertensiunii sau în care intervine nevoia unei intervenții chirurgicale. Aș aminti aici, în ajutorul ascultătorilor dumneavoastră și a pacienților mei și ai celorlalți pacienți cu hipertensiune arterială, câteva metode pentru a nu uita administrarea medicamentelor antihipertensive. Una ar fi să vă puneți medicamentele pe noptieră pentru a le putea lua imediat la trezire. Reamintesc faptul că această terapie în hipertensiune arterială trebuie administrată cât mai aproape de ora de trezire pentru a putea acoperi activitatea zilnică a pacientului. Deci deplasarea într-o viteză la piață sau sărirea peste micul dejun nu reprezintă motive importante pentru a abandona terapia de dimineață.
Deci medicația pentru hipertensiune poate fi administrată chiar și pe stomacul gol, chiar dacă nu au luat masa de dimineață.
Chiar și pe stomacul gol, important este să fie cât mai aproape de ora de trezire, de aceea o metodă de a nu uita ar fi să și le pună pe noptieră. Își pot pune medicamentele lângă periuța de dinți, de exemplu, sau pot pune un bilețel pe oglinda de la baie, știut fiind că baia este unul din locurile pe care le frecventăm cu toții dimineața. Își pot pune pe frigider sau pe ușă un bilet care să le reamintească faptul că trebuie să-și ia medicamentele. Iar dacă pacientul respectiv lucrează zilnic la computer, își poate instala chiar un computer, un program care să-i reamintească faptul că trebuie să-și ia medicamentele. De asemenea, în programul de îngrijire al unui pacient hipertensiv, trebuie și pot fi incluși alți membri ai familiei care, printre multe alte ajutoare, îl pot acorda și pe acesta de a-i reaminti să-și ia terapia.
Am văzut care sunt întrebările care ar trebui să preocupe pe fiecare pacient cu hipertensiune arterială. Sigur, unii probabil că vin și vă întreabă toate aceste detalii, alte persoane mai puțin și așteaptă de la medic să li se explice în detaliu toate aceste lucruri. Aș dori să vă întreb ce întrebări vă adresează dumneavoastră la cabinet pacienții pe care îi aveți în grijă.
Aș putea aminti câteva dintre ele. Țin în general de mediul și de modul de viață și de stilul de viață al pacientului legat de terapie. Deci pacienții mei, și nu numai mei, cred, pacienții hipertensivi încearcă să se detașeze de această afecțiune și să-și o facă străină și să nu o conștientizeze, dar știm că ăsta este primul pas greșit pe care îl facem în rezolvarea unei probleme, acela de a nu recunoaște problema respectivă. Unii dintre pacienți vin și mă întreabă dacă pot să bea, în sensul de a putea consuma alcool. Încerc să reamintesc lucrurile spuse în emisiunea trecută despre acest ingredient al vieții noastre de zi cu zi. Este necesară limitarea consumului de alcool, pentru că alcoolul crește tensiunea arterială, afectează ficatul și creierul și inima. Un pahar de bere sau de vin n-ar fi contraindicate, dar ele reprezintă și o bombă calorică de-a dreptul. Și acum, răspunsul pe care îl dau pacienților este că acela că pot consuma alcool în cantități limitate de 20-30 de miligrame de etanol pe zi. Asta reprezintă 2 unități de etanol, deci s-a hotărât la nivel mondial că o unitate de alcool reprezintă 10-15 grame de etanol pe zi. Bărbații pot consuma 2 unități, femeile 1 unitate pe zi. O unitate de etanol, cum am spus, 15 grame, se regăsește în 300 de grame de bere sau 150 de grame de vin sau 30 de grame de tărie. Este permisă consumarea a o unitate de către femei și respectiv 2 unități de alcool de către bărbați pe zi. A nu se înțelege că aceste cantități pot fi cumulate într-un sfârșit de săptămână sau într-o zi sau în două. Și nu e nici obligatorie consumarea acestor cantități zilnic. Am specificat doar faptul că este posibil să se bea, încă o dată reamintesc, în această perioadă nu se întrerupe terapia antihipertensivă. O altă întrebare a pacienților este ce se întâmplă dacă mai fac o întrerupere, ca să nu-mi vină rău de la ele. Spun din nou că tratamentul antihipertensiv, dat în doze echilibrate și individualizate de către medicul specialist cardiolog și de către medicul de familie, nu face rău pacientului hipertensiv, ba dimpotrivă îl ajută la controlul valorilor tensionale. Deci, nu trebuie întreruptă nicio zi din terapie. Ce se întâmplă dacă aș lua mai puține, poate tot din motive financiare sau tot din dependența pe care o creează tratamentul pentru pacientul hipertensiv? Mă mai întreabă ce se întâmplă dacă ar întrerupe perioade mai dese sau dacă ar renunța de tot la tratament. Și bineînțeles că atunci vin și le reamintesc toate complicațiile grave pe care le poate duce hipertensiunea arterială.
Doamna doctor, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și vă așteptăm și la alte emisiuni cu sfaturi interesante și utile pentru ascultătorii noștri.
Eu sper că sfaturile au fost măcar utile și vă mulțumesc pentru invitație.
Eu sunt sigur că au fost utile. Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit la fiecare emisiune, cu un cuvânt de învățătură din Sfinții Părinți ai Bisericii. Sfântul Teofan Zăvărâtul ne spune: întăriți-vă într-un credințarea că totul este de la Dumnezeu, chiar și cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, și primiți tot ce se abate asupra dumneavoastră ca și cum ar veni de la El. Și fiți senini și mulțumiți, fiindcă totul este spre binele dumneavoastră, fie în chip văzut, fie în chip nevăzut. Strâmtorările sunt de la Dumnezeu, să le răbdăm și să mulțumim. Dar dacă sunt la îndemână mijloace de a le îndepărta, și asta e de la Dumnezeu și nu-i niciun păcat să ne folosim de ele ca să ne slobozim din strâmtorări. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și la emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că ați ascultat pe doamna doctor Roxana Urse, medic specialist în medicina de familie, care ne-a vorbit despre, în principal, despre tratamentul hipertensiunii arteriale și mijloacele adjuvante pentru scăderea valorilor tensionale mari. Vă dăm întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine, Doamne ajută!
Medicină și credință.